Fine de aprilo ni informis che kiel la nunjara Europa arbo de la jaro estis elektita la ducentjara fago el Pollando. Nun dum la tuta monato dauras interreta voĉdonado por la tutlanda konkurso la arbo de la jaro 2024. Alla finalo qualificigis dexes arboi, quercoi, fagoi, piceo cun la specia nomo Pinus peuce grisep, castan arbo, platano, fraxeno cae pir arbo. Inter ili trovigas ancau arbo el Varsovio, el la quartalo Białowenka. Temas pri pli ol 350-jara tic fructa querco. Iam la quartalo estis la apud Varsovia villaggio, kiu post la milit detruoi estis reconstruita de la Bernardenoi cune cun la tiamai loggiantoi. En 1717 la monacoi reconstruis la lignan pregeion, kiu nun estas la plei malnova ligna pregeio de Granda Varsovio, kai la crescanta tie arbo unu el la plei malnovai quercoi. La concurso por la arbo de la jaro estas organizata de dekvariaroj fare de la societo Clubo Gaia, laŭ la nomo de la greka diino de la tero. La ciujara rivalado atentigas pri interesaj arboj, kiuj de generacioj akompanas la lokan socion, estas parto de la polaj kulturo kaj historio.